9. vakarā ar ziņām vieglajā valodā studijā Laura Zaķe. Nacionālā apvienība paziņojusi, ka virzīs pašreizējo valsts prezidentu Egilu Levitu atkārtotai ievēlēšanai valsts prezidenta amatā. Jaunās vienotības politiķi jau iepriekš solīja atbalstīt Levitu, ja Nacionālā apvienība viņu virzīs pārvēlēšanai amatā. Līdz šim par kandidēšanu uz valsts prezidenta amatu bija paziņojis tikai uzņēmējs apvienotā saraksta dibinātājs Uldis Pīlēns. Viņu atbalsta apvienotais saraksts un vairāki opozīcijas partiju politiķi. Valsts prezidenta vēlēšanas Saimā notiks 31. maijā. Vēl nav zināms, vai izdosies novērst visas Latvijas pedagogu streiku, kuru plānots uzsākt nākampirmdien, 24. aprīlī. Arotbiedrību neapmierina ministriju piedāvātais pedagogu algu izmaiņu grafiks. Pedagogu arotbiedrība norādīja, ka izteiktie piedāvājumi ir nepilnīgi un tajos nav iekļauti iepriekš doties solījumi. Šodien arotbiedrība tikās ar partijas apvienotais saraksts deputātiem. Apvienotais saraksts solījis uzņemties virzīt koalīcijā pedagogu prasību izpildi. Pedagogu arotbiedrība atgādina, ka piekāpsies tikai tad, ja tiks izpildītas visas prasības un tās apstiprinās ministru kabineta noteikumos. Ogrē turpinās konflikts starp Ogres vēstures un mākslas muzeju un Ogres novada pašvaldību. Ogres dome uz 3 mēnešiem no amata atstādinājusi muzeja direktori Eviju Smiltnieci. Pati Smiltniece gan vēl pirms sēdes, kurā tādu lēmumu pieņēma, paziņoja, ka pamat šo amatu. Pašvaldība uzskata, ka muzejā notikusi dokumentu viltošana un ir vērsusies korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā. Direktore apsūdzības noliedz. Slovākijas valdība šodien paziņojusi, ka uz laiku apturēs Ukrainas graudu ievešanu valstī. Šāds Slovākijas paziņojums seko Polijas un Ungārijas lēmumam aizliegt savās valstīs ievest Ukrainas labību, lai aizsargātu vietējo lauksaimnieku produkciju. Eiropas Savienība brīdinājusi, ka vienpusēji lēmumi ir nepieņemami. Aizliegumus kritizējusi arī Ukraina, jo tie varētu vēl vairāk kaitēt Ukrainas ekonomikai un līdz ar to arī kara darbībai. Maskavas tiesa šodien piespriedusi 25 gadu cietumsodu vienam no Krievijas opozīcijas līderiem Vladimiram Karamurzam. Kremlis pret viņu vērsās tāpēc, ka viņš atļāvās izteikties pret Krievijas izvērsto karu Ukrainā un tur pastrādātajiem noziegumiem. Apvienoto nāciju organizācijas augstais cilvēktiesību komisārs Folkers Tirks aicinājis Krieviju nekavējoties atbrīvot Karamurzu. Komisārs sacīja, ka Karamurzam piespriestais sots ir trieciens likuma varai un pilsoniskajai telpai Krievijā. Savukārt Latvijas ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs no Jaunās vienotības Latvijai nevēlamo personu sarakstā iekļāvis 10 personas, kas līdzatbildīgas par Karamurzas vajāšanu. Un vēl Rīgā uz dziesmu svētku laiku no 1. līdz 10. jūlijam ieviesīs īpašas sabiedriskā transporta abonamenta biļetes 10 eiro vērtībā. Šīs biļetes varēs nopirkt ik viens Rīgas sabiedriskā transporta pasažieris, bet svētku dalībniekiem tās apmaksās Nacionālais kultūras centrs. Lēmums vēl jāapstiprina deputātiem Rīgas domes sēdē. Par laikapstākļiem. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir +9 grādi un pūš lēns ziemeļaustrumu vējš. Atmosfēras spiediens 775 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 88%. Šonakt Latvijā būs lielākoties mākoņains un vietām gaidāms neliels, īslaicīgs lietus. Atsevišķos rajonos veidosies bieza migla ar redzamību no 200 līdz 500 metriem. Pūtīs ziemeļu vējš līdz 5 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī +2, +6 grādi, bet vietām galvenokārt valsts ziemeļu daļā ap 0 grādiem. Rītdien būs mainīgs mākoņu daudzums un vietām gaidāms neliels, īslaicīgs lietus. Pūtīs mērens ziemeļu, ziemeļaustrumu vējš, jūras piekrastē brāzmās līdz 14 metriem sekundē. Gaisa temperatūra no +8 līdz +15 grādiem.